6 hodin a 4 minuty na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska se budeme bavit o knize, která se jmenuje Hana, napsala ji Alena Mornštajnová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta knížka se, doufám, že vás neurazím, na začátku tváří jako taková celkem letní záležitost, taková celkem roztomilá, nostalgicky laděná věc, holčička, která vypráví o svém bujarém dětství v Meziříčí, no a pak se to najednou jednoho dne zvrhne docela brutálním způsobem, protože z té dívky se stane sirotek, jestli to můžu prozradit. No a pak přichází na scénu Hana. Taková docela protivná teta, kterou časem odhalujem, dostaneme se dál hloubš, je to temnější a zároveň čím dál lepší. Takže ještě jednou dobrý den, omlouvám se, pokud jsem prozradil moc, podle mě jsem zůstal v těch nějakých 50 prvních stranách. Je to tak? Říkám to dobře? Já myslím, že jo.
Nevím, já jsem to nikdy nepočítala.
Prostě jenom tak na začátek jsem ukrojil a víc o té knižce se rozvíme za chvilku. Tak Karolino, předám slovo.
Já vás tady taky zdravím. Jak už Jonáš říkal, ten román začíná poměrně záhy tragédií, ze který vyvázne šťastně jenom ta malá devítiletá Mira. A to díky tomu, že neposlechla zákaz rodičů, tak mě by zajímalo, jestli se vám někdy osobně vyplatilo, že jste nebyla poslušná holka.
Já jsem byla vždycky poslušná do dneška. Já jsem takový ten člověk, který dodržuje pravidla, takže o mě by to rozhodně být nemohlo.
Pojďme si ještě teda přiblížit ten příběh. Hlavní postavu, která dala jméno i názvu knihy, je Hana. Ale velkou část toho románu vypráví ta hodná neteř, ta Mira. Co bychom tak ještě mohli prozradit nebo vysvětlit o té kostře toho příběhu, protože tak, jak se o něm zmiňujeme, tak je možná trochu komplikovaný nebo nepřehledný.
Ta knížka má tři části. První dvě části vypráví právě Mira. Ta druhá část je trošičku retrospektivní. Vypráví sice taky Mira, ale spíš už je to takový ten vševědoucí vypravěč. A vrací se právě zpátky do minulosti té rodiny. To, co vypráví už sama, co ví z doslechu, co ví o minulosti své maminky, co ví o minulosti právě té tety Hany. A ta třetí část nám právě vysvětluje, jak se ta Hana stala tou tetou Hanou, jakou nebo kterou Mira poznala. A je vyprávěna právě už tou Hanou. Já jsem měla zpočátku trošku jinou představu, myslela jsem si, že tu prostřední část nechám vyprávět někoho jiného, ale potom jsem se rozhodla, že to nechám vyprávět taky tu Miru, aby to tak udrželo víc tu jednu kostru, ten jeden příběh, tak proto je to tak.
Když jsme se tady bavili před písničkou, tak jsme se bavili o tom, že píšete už novou knihu a vy jste ji tak popsala takovou jednoduchou větou, která ji podle mě ale, nebo která by mohla být hodně výstižná. Vy jste říkala, že ta další kniha bude o tom, co všechno dokážou udělat slova, jako dokážou napáchat škodu. Kdybyste touhle jednou větou měla popsat tu Hanu, tenhle román, který teď vyšel, tak co by to bylo za větu?
Možná, nevím, jestli to bude jedna věta, ale člověk vstupuje do života s nějakou představou, má své sny, má své cíle a život je jako moře. Přelívají se přes nás jednotlivé vlny, některé ty vlny jsou menší, pohánějí nás k našemu cíli, některé ty vlny jsou větší a zase nás od toho našeho cíle strhávají zpátky do moře. A Haně se stalo to, že ona ten svůj cíl, ten svůj život nějak viděla, ale přišla v jejím životě tsunami, která rozmetala ten její cíl a ona si musela, když se jí podařilo jako jedné z mála dostat se na ten břeh, tak si musela najít jiný cíl v životě. Musela si vlastně vybudovat úplně nové cíle. Získat smysl života.
Už to tady Jonáš říkal a vy konec konců taky mluvíte o ženách. V předchozích knížkách byly taky hlavní postavy ženy. Je vám to jako autorce bližší psát z té jejich perspektivy? Neměla jste chuť třeba jednu tu část napsat z pohledu nějaké mužské postavy, která tam je? Třeba Karáska?
Určitě ne, protože já si myslím, že člověk by měl psát o tom, co zná. Samozřejmě jsou to věci, které jsem nemohla prožít, naštěstí jsem je neprožila, ale hodně jsem si o tom přečetla, hodně jsem si zjistila a jako žena se lépe dokážu vcítit do těch ženských postav. A kdybych chtěla psát jménem toho muže, vyprávět to jako muž, tak si myslím, že bych to nikdy nenapsala pravdivě. A mně úplně nejvíc záleží na tom, aby ty moje knížky byly nejen faktograficky, ale i pocitově pravdivé. O to se snažím ze všeho nejvíc.
Já si dovolím ještě jednu otázku, když jsem tak přemýšlel nad těmi motivy, které se v té knize opakují, tak mě napadla taky nějaká jednak neposlušnost, samozřejmě už jsme ji tady zmiňovali, ale taky vypořádávání se se svými vlastními činy nebo s nějakými rozhodnutími, i když samozřejmě třeba rozhodnutí Miry, malé holčičky, je trochu jinýho rázu než různá rozhodnutí Hany, která vedou k velikým, docela drastickým životním zážitkům. Tak bylo tohle pro vás taky byl tohle pro vás nějaký hmatatelný motiv, to vyrovnávání se s následky vlastních rozhodnutí? Nebo se tam dostalo nějakou náhodou, nebo ho tam třeba čtu až moc já?
Já bych spíš řekla, že to byly takové nešťastné náhody. Máte pravdu v tom, že ta Hana to dost těžce zpracovává, ona to si klade za vinu. A to je právě i důvod, proč ta kniha se jmenuje Hana. To není jenom jméno té postavy, ona je to i pocit, který ona cítí. Ona cítí vinu nad tím, co se stalo. Ale když my, co tu knihu známe, tak když si to nad tím zamyslíme, tak ona v podstatě žádnou vinu nenese. Ona nikdy se možná nerozhodla správně tak, jak by se rozhodnout měla, ale nikdy neudělala záměrně něco, aby někomu ublížila. Kdežto ti lidé, kteří v jejím životě a v životě všech těch postav nebo v životě vlastně celé jedné generace napáchali obrovské zlo, tak nikdy žádnou vinu, žádnou Hanu necítili. A to jsem chtěla, aby tam bylo vidět.
Liberatora na Rádiu Wave, naším hostem je Alena Morštajnová a bavíme se o knížce Hana.
Liberatura. Reformace psaného slova na Rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu dneska s Alenou Morštajnovou, ta už má otevřen svůj román Hana a chystá se nám přečíst z ní ukázku.
Té neděle, kdy se můj svět začal otáčet špatným směrem, byl tatínek celý mrzutý, přestože se snažil nedávat to najevo. Nejdříve jsem si myslela, že se zlobí kvůli mojí ledové koupeli, ale tentokrát jsem v tom byla nevinně. Maminka slavila 30. narozeniny a tatínek byl nesvůj, protože oslava narušila jeho pravidelný denní řád. Nemohl jít do své dílny, sednout si ke stolku a dávat do pořádku to, co dát do pořádku šlo. Musel se posadit do obývacího pokoje k slavnostně prostřenému stolu se svojí ženou, třemi dětmi a švagrovou Hanou, se kterou svůj vztah do pořádku prostě dát nemohl, i kdyby chtěl. Důvod byl prostý. Švagrová byla stělesněním výčitky. Každé její slovo, každý pohyb a pohled mu ukazovali, jak moc ho nemá ráda. Trávicní čas u jednoho stolu bylo pro tatínka stejné utrpení jako pro mě. Já jsem se tety Hany bála. Seděla na židli jako černá můra a jenom zírala. Nikdy si na sebe neoblékla nic barevného. Přes černé šaty s dlouhými rukávy nosila v zimě i v létě černý svetr s kapsami, na nohou černé punčochy a kotníkové šněrovací boty. Nikdy jsem ji neviděla bez šátku, což jsem docela chápala, protože i když ještě nemohla být tak stará, všimla jsem si, že jí zpočátku čouhají bílé vlasy. Proč si ten svetr někdy nesundá? Ptala jsem se maminky. Všimla jsi, jak je hubená, řekla mi, a hubení lidé bývají zimomřiví. Kdyby jedla, jak se má, tak by tak hubená nebyla. Jenom ujídá ten chleba, co nosí po kapsách, proč si raději nevezme něco pořádného? Nebo dospělí můžou drobit všude, kudy chodí a děti ne? To je samé proč. Co je ti do toho? Říká ti snad teta Hana, co máš dělat a co ne? A to byla pravda pravdoucí. Teta Hana byla jediný dospělý, od kterého jsem nikdy neslyšela slovo nesmíš. Vlastně jsem od ní málo kdy slyšela i nějaké jiné slovo, protože teta Hana skoro vůbec nemluvila, jenom zírala. Tak divně, jako kdyby se dívala, ale neviděla. Jako kdyby odešla, ale tělo zapomněla na židli. Chvílemi jsem dostala strach, že se najednou sesune na zem a zbude po ní jen hromádka černých hadrů. Mohlo mě napadnout, že maminka se bude tety Hany zastávat. Teta Hana byla její starší sestra a vlastně jediná příbuzná, kterou jsme měli. Maminka ji měla hrozně ráda, čemuž jsem se docela divila, protože teta nikdy nedala najevo, že by jí na komkoli z nás záleželo. Jednou jsem viděla, jak ji po příchodu chtěla maminka obejmout, ale teta ucukla, jako kdyby se o ní popálila. Maminka se na ní vždycky usmívala, mluvila na ní konejšivě jako na malou holčičku a kdyby ji o to teta požádala, snesla by ji snad i modré z nebe. Ale teta ji ani nikoho jiného nikdy o nic nepožádala. Prostě jen seděla v obývacím pokoji a dívala se do prázdna a někdy ze sebe vydala krátkou odpověď hlasem, který zněl úplně stejně jako ten maminčin. Zasedli jsme ke slavnostnímu obědu a já jsem napůl očekávala, že místo svíčkové přistane na mém talíři hrachová kaše. Během dopoledních výzkumných cest do kuchyně jsem sice nevypozorovala, že by pro mě maminka vařila hrách, ale z jejího odměřeného chování jsem vytušila, že včerejší záležitost s koupelí ještě není uzavřená. Dostala jsem stejné jídlo jako ostatní. Že by mi maminka u příležitosti svých 30. narozenin udělila milost? Už jsem začínala doufat, ale pak přišel čas na moučník. Nádherné, báječné žloutkové věnečky s lesklou cukrovou polevou, koupené k této zvláštní a mimořádné události přímo v cukrárně u náměstí. Maminka je stácku zvedala stříbrnými kleštičkami a jeden kousek za druhým pokládala na dezertní talířky se zlatým lemováním, které vyndávala ze sekretáře jen při slavnostních příležitostech. První položila před tetu, pak před tatínka, Dagmarku a Otu. Potom se rozhlédla a řekla, tak a ještě jeden pro mě. A co já? Zeptala jsem se poněkud unáhleně, protože jsem věděla, jakou odpověď uslyším. Ty si zákusek nezasloužíš. Šla si k řece, i když si věděla, že to máš zakázané. A navíc si mi ještě lhala. Začala jsem fňukat. Všichni se na mě podívali. Sourozenci soustrastně a teta Hana nechápavě. A tatínek jen pokýval hlavou a řekl. Nebreč, nebo odepnu řemen. I tak si z toho vyvázla lacino. Tak teda dobrou chuť, řekla jsem, odsrčila židli, až se skoro převrátila a utekla jsem z pokoje. A ještě ke všemu je drzá, slyšela jsem tatínku v hlas, měl jsem ji nasekat. Ale vždyť mám narozeniny, řekla konejšivě maminka a co bylo dál, už jsem neslyšela, protože jsem vyběhla po dřevěných schodech do druhého patra do dětského pokoje. Tam jsem sebou plácla na postel a brečela vzteky nahlas. Tak nahlas, že jsem neslyšela zlo, které se narodilo pod městem a toho dne se vetřelo i do našeho domu. Uslzenýma očima jsem neviděla, jak po nás napíná chtivé prsty, hrdousí naděje a rozsévá smrt. Netušila jsem, že neviděno a neslyšeno číhá dole u stolu a vyhlíží si své oběti.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Před chviličkou jste v Liberatuře slyšeli ukázku z románu Hana, který napsala Alena Mornsteinová. A jedna z těch hlavních postav Mira tvrdí, že nikdy nepochopila, proč si lidé nezajímají o to, co se stalo před jejich narozením, proč se nevyptávají svých rodičů, jak prožili své životy, s čím jsou spokojení a co by udělali jinak, kdyby mohli. Tak mě by zajímalo, jestli si to myslíte taky, že se málo zajímáme o historii rodinou svých rodičů, prarodičů, nebo jestli je to třeba váš názor jako spíš autorky, spisovatelky, že potřebujete si tam vytvořit nějaké zázemí pro ty postavy, abyste mohla s nimi líp pracovat.
Já si obecně myslím, že lidé spolu málo mluví a že se navzájem málo poslouchají. Já mám pocit, že lidé rádi mluví, ale neradí už poslouchají toho druhého. A že si neradí povídají o takových obohacujících věcech nebo věcech, které by si možná povídat víc měli. A já jsem vždycky byla takový zvídavý a moc zvědavý typ, takže já jsem se vždycky dost ptala. A já mám hodně ráda starší lidi a vždycky jsem měla a hodně ráda jsem je poslouchala. A pamatuju si, když moje babička slavila možná 85. narozeniny, tak jsem se jí tehdy ptala, a babičko, a už víš, jako jaký je ten smysl života, jaká je ta moudrost? A pamatuju si, že ta babička jen tak mávla rukou a řekla mi, vůbec ne. což mě trošku zklamalo, samozřejmě, protože jsem doufala, že dojdu časem nějaké té životní moudrosti, ale já prostě ráda poslouchám, co lidé vykládají a někde se mi to ukládá do podvědomí a potom to někdy, aniž jsem toho jsem si vědoma, v těch knihách použiju.
No, tady v té knize jste částečně použila asi to, co jste slyšela. Vím, že jste se inspirovala nebo vycházela jste ze skutečných událostí. Tak jaké to byly a jak moc se jsou reálně překlopené v té knížce a odkud už potom jela ta fabulace?
Já když jsem, vždycky jsem věděla, že chci napsat knihu o tom, že v Meziříčí byl tyfus, že tam byla velká tyfová epidemie, protože moje babička, jiná babička zase, tehdy v tom 54. roce onemocněla a byla v takovém opravdu velice vážném stavu, že jí to poznamenalo na celý zbytek života, ta nemoc, a my jsme prostě, my jsme v rodině u nás věděli, že ta epidemie ve městě byla. A mě překvapovalo, že pro mě taková významná událost, kdy zemřelo několik desítek lidí, stovky onemocněly, takže se o tom vlastně po relativně nedlouhé době už neví. A začala jsem si o tom víc číst, začala jsem si číst o tom, co se dělo ve Valašském Meziříčí ve 20. století a přitom jsem narazila na dvě věci. Tou první věcí byla fotografie pana Hellera s dcerou Hanou, což je taková velice pěkná fotografie, kdy pan Heller, ten skutečný pan Heller, který ve Valašském Meziříčí žil, drží v náručí asi 3letou holčičku a ta fotografie byla pořízená v roce 1937 a oni tehdy nemohli tušit, nebo myslím si, že nikdo nechápal, jak obrovské trápení je čeká. A oni mají v očích velice smutný výraz. I ta malá holčička, i ten pán. A potom jsem narazila na druhou věc a to byl takzvaný Hellerův seznam, kdy ten samý pan Heller, protože to byl prezident židovské obce v Valašském Meziříčí, byl nucen v roce asi 40 sepsat seznam všech Židů, kteří žili v té době ve Valašském Meziříčí. A v té době tam žili nejen Židé, kteří skutečně z Valašského Meziříčí pocházeli, ale i ti, kteří přišli ze Sudet, z nedalekého Nového Jičína. Takže v té době tam byla poměrně větší, asi více než 200 člená židovská komunita. A ten seznam obsahuje nejen jména, data narození, ale i povolání a takové bližší informace o těch lidech. A čím více o těch lidech víte, tak tím jsou vám bližší. A podle toho seznamu ti lidé potom byli zařazováni nebo byli zařazeni do transportu. A to byl takový moment, kdy jsem si uvědomila, že nebudu psát jenom o tyfu, ale že budu psát i o holokaustu a že budu psát i o tom, jak byli ti lidé potom přijímáni, pokud se jim podařilo přežít, tak jak je potom to město přejelo zpátky.
To ještě stejně ale nemáme podstatnou část toho románu podchycenou a to je Hana jako taková, což je podle mě osoba celkem unikátní, je to velice zajímavý charakter, protože postupně sloupáváme ty vrstvy, dostáváme se k ní dovnitř. A jste tady mluvila o nějaké emocionální pravdivosti, jestli jsem to dobře pochopil. Tedy, že musíte být taky emocionálně přesvědčivá sama pro sebe. Tak jak vzniká v tomhle přísném požadavku postava Hany? Protože nepředpokládám, že to je jenom z té jedné fotografie, kterou jste našla.
No, navíc ta fotografie, to byla fotografie malé dívenky a já jsem jenom potom použila jméno její a její sestry, protože jsem nechtěla psát o dětech, ale myslím si, že Hana na začátku knihy nebo na začátku svého příběhu, na začátku svého života je obyčejná dívka s obyčejnými představami o životě, s obyčejnými a řekla bych, že i téměř přízemními sny, kdy nechce od života nic jiného než rodinu, život v klidu, má svého přítele, svého vysněného muže, se kterým se ten život strávit a netuší, co všechno se jí může přihodit. A to, co se jí v životě přihodilo, já si myslím, že ona byla poměrně přes všechny ty události dost dlouhou dobu statečná. ale ty věci, které se jí potom staly, ji zlomily a ona jí se podařilo vstát a jít dál, ale zase přišel osud, znovu jí podrazil nohy, ale zároveň jí do cesty přivedl tu Miru, tu dívenku, o kterou ona se musela postarat a chtě nechtě musela jít v tom životě dál. A to si myslím, že o takové té vnitřní síle, o tom, co člověk v životě nečeká, o tom by to, nebo o tom ta kniha měla být.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu na Wave. Hostem je Alena Mornštejnová s románem Hana. Už jsme tady slyšeli z ukázky i z našeho dosavadního povídání, že v tom ten román se částečně týká holokaustu. Odhalujeme příběh jedné židovské rodiny z Meziříčí. A na tohle téma bylo popravdě napsáno už jako opravdu hodně, hodně, hodně knížek. Tak mě by zajímalo, co vás vedlo k napsání toho dalšího románu, který minimálně částečně zpracovává tohle období, kde jste si říkali, ale tohle musím napsat, protože to je v něčem nový, v něčem jiný, to prostě je třeba zapsat.
No, já jsem si hlavně vůbec neuvědomovala, že píšu román o holokaustu. Já jsem původně chtěla, aby podstatná část toho románu měla být právě o té tyfové epidemii. A i když jsem věděla, kam to jako zavedu, že tam bude i ta židovská otázka, že tam bude i ten holokaust, tak nakonec se mi to téma více rozrostlo a tak to nějak zbytnělo samo o sobě. Takže já jsem byla velice překvapená, když jsem se potom v recenzích dozvěděla, že jsem napsala knihu o holokaustu, protože já jsem všem tvrdila, že píšu knihu o tyfové epidemii.
Takže mě to snad nenapadlo do poslední chvíle.
Vůbec ne. Ta knížka dokonce už byla na světě a myslím si, že to bylo právě v Českém rozhlasu, kdy mi paní moderátorka řekla: "Vy jste napsala knihu o holokaustu." Já jsem řekla: "Ne, já jsem napsala knihu o tyfové epidemii." A ona mě vyvedla z míry a já jsem si potom uvědomila, že opravdu ta knížka, tam ten holokaust opravdu je asi výrazněji, než jsem původně zamýšlela.
Já si dovolím být ještě možná nepříjemný, berte to prosím s úctou a s odstupem, ale pro mě třeba to byla taky důležitá otázka, ono samozřejmě je to nějak proporčně, je to prostě proporčně to působí tak, že ten holokaust je důležitá část. A teď nedávno jsem byl v Bubenči, kde se má zakládat židovské muzeum, nebo muzeum holokaustu a řešila se tam přesně tahle otázka. Otázka toho, jestli ten narrativ holokaustu, jak se vlastně třeba v Česku objevil hlavně v 90. letech, kde vyšlo spoustu knih, které o něm předtím referovaly, nebyly vydány, takže se prostě s tím v uvozovkách roztrhl pytel a že se tím vlastně vytvořila jistá inflace toho narrativu. A že v tuhle chvíli to vlastně možná je i kontraproduktivní, že ta paměť se tím přehltí a vlastně to v tom nejhorším slova smyslu dělá špatnou službu té historii. Tak když se na to díváte zpětně, na to, že jste napsal román o holokaustu, přemýšlíte nad tím, říkáte si třeba, kdybych to věděla, možná bych to zkusila jinak, nebo si zatím stojíte a myslíte si, že ten narrativ může pokračovat dál?
Já si pořád myslím, že ta moje kniha není kniha o holokaustu. To je hlavní věc, kterou si opravdu myslím. Napsala jsem příběh dívky a já pro mě jsou velice důležité ty postavy, jak se v té knize vyvíjejí a ty činy nebo jejich, jak procházejí tím životem. A nikdo z nás neví, co nás v tom životě ještě čeká, nikdo z nás neví, jak se k těm budoucím událostem postavíme a nikdo z nás neví, jak nás to bude formovat, tak jak to nevěděla ta Hana. Pro mě ten holokaust, já jsem nechtěla popisovat hrůzy války, já jsem chtěla zachytit to, jak něco, v tomto případě ten holokaust, zapůsobil na tu dívku, na tu Hanu, jak to změnilo její život a jak vlastně ona se s tím musela vyrovnat. Takže pořád si myslím, že to není kniha o holokaustu a i když samozřejmě ty hrůzy té války, hrůzy holokaustu tam jsou, tak není to podstatné.
Možná, že už jsme na to narazili, ale stejně Jestli na té knižce něco obdivuju, tak možná tu sugestivnost toho, co popisujete, těch životních změn, se kterými se člověk musí vyrovnat. A strašně by mě zajímalo, jak se s tím člověk autorsky vypořádá, jak se o tom píše, jak si člověk vymyslí v hlavě události a to, jaký dopad mají na toho člověka. A pořád se vracíme zpátky k té emocionální pravdivosti. To, aby to pro vás bylo pravdivé, abyste dokázala přesvědčit sama sebe, že tohle to je změna, kterou si dokážete představit. To přece na tu imaginaci autorskou musí být strašná bomba, když to řeknu takhle od rány.
No, já když tu knížku píšu, já vím, ono to zní jako kliše, ale říkají to všichni autoři, že když píši, tak jako by se přepnuli do nějakého jiného módu a já v tu chvíli jsem zároveň všemi postavami, i těmi dobrými, i těmi špatnými a doufám, že se do nich dokážu vcítit a že dokážu si představit, že toto by ten člověk v tu chvíli asi cítil, anebo toto by to v tu chvíli mohl udělat. Neříkám, že bych to udělala já, ale protože dokážu si představit, že by to někdo v této situaci udělal, protože to v tu chvíli potřebuju. Mm-hmm. Asi tak.
Takže představivost. Liberatura s Alenou Mornštajnovou, bavíme se o knize, která se jmenuje Hana. Budeme pokračovat za chviličku.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Hostem Liberatury je dneska Alena Mornštajnová. Probíráme tady ze všech stran Hanu, což není jenom postava, ale taky název nejnovějšího románu. A ty vaše knížky, nejenom tahle, ale ty předchozí, jsou hodně čtivé, příběhové a sama jste také v jednom rozhovoru říkala, že pro vás je ten příběh opravdu hodně důležitý. A to mě zvlášť zaujalo, že najít příběh je velice snadné. Spousta hostů, autorů, který tady máme, tak tvrdí pravý opak, že ty příběhy minimálně v dnešní době moc nevidí. Tak kde a jak je lovíte? Jak k vám chodí? Kde?
Každý člověk má svůj příběh. Jenom se na to musíte podívat z takového úhlu. Zajímavé. Každý člověk je nějaký, protože má svůj život. A o každém člověku by se dala napsat zajímavá kniha. To si myslím já.
Máte třeba v šuplíku příběhy, které jste nakonec zamítla s tím, že nejsou dost zajímavé a nechtěla byste třeba nějaký prozradit?
Ne, že by nebyly dost zajímavé, ale mám jeden příběh, který vím, že nikde nenapíšu, a to je příběh prastrýce mého muže, který měl velice zajímavý život, který bojoval v první světové válce, který se účastnil španělské občanské války, který v té první světové válce ve rvačce zabil důstojníka, dostal trest smrti a nezastřelili ho jenom proto, že měl medaili za hrdinství, za to dostal doživotí, byl zavřený v Plzni na Borech, odtamtud dvakrát utekl. Poprvé ho chytili, protože se šel rozloučit s maminkou, podruhé už ho nechytili, protože už se rozloučit nešel. Žil nějakou dobu v Německu, o tom teď posílal mamince velice zajímavé dopisy a v těch dopisech je krásně popsán nástup Hitlera. On to tam popisuje, jak jsou pronásledováni Židé. Odtamtud odešel do té španělské občanské války. Potom se vrátil dřív, než mu vypršela, já teď nevím, jak se tomu říká, ne, než ten jeho trest nějak byl promlčený, takže si zbytek musel odsedět. Potom se oženil, protože to byl takový, nebyla to úplně kladná postava.
Kolik mu bylo?
Oženil se pro peníze. No, úžasný život. A všichni říkají, že bych to měla napsat. A já jsem tím jeho životem sice fascinovaná, ale uvědomuji si, že to nikdy nenapíšu, protože to je za mužská postava, kterou já bych prostě nedokázala asi úplně ty jeho motivace pochopit. A taky proto, že ty reálie mě připadají hrozně náročné, takže asi ne. Ale příběh je to báječný.
Příběh je to určitě báječný. Je to z podstaty věce příběh z minulosti a já si právě říkám, jestli ty zajímavé příběhy takhle nosné právě nejsou jenom v té minulosti, nebo to možná zkresluje, protože jsou tam ty velké dějiny. Je opravdu příběh jakéhokoliv člověka, když to nesu, jak jste říkala, zajímavý i třeba v současné době, já nevím, 22-letýho kluka nebo holky, jestli potřebujete nebo radši píšete ženské hrdinky, která vůbec nezažila minulý režim, nic, prostě jenom 21. století téměř.
Příběh té, jak říkáte vy, 22-leté holky možná zatím až tak moc zajímavý není. On je zajímavý v tom, že ta dívka netuší, co jí v budoucnu čeká. A to si myslím, že je taky docela dobré napsat. Ona, jak ta moje Hana, má nějaké představy o tom svém budoucím životě, má představy, určitě doufá, že ten její život bude šťastný. Ale nikdo nemáme život jenom šťastný. A nedá se nic dělat. To o tom život je, že musíme překonávat překážky a vyrovnávat se zklamáními. A právě o tom je život. A proto je život každého zajímavý, protože každý se k tomu stavíme jinak.
Takže ta primární inspirace pro vás jako pro autorku jsou nějaké životní peripetie? No, teď tím myslím třeba, že byste nechtěla psát román, který bude pojednávat o nevím, složité politické situaci v nějaké zemi, nebo o nějakém převratu, nebo o nějakém jiném společenském fenoménu, a spíš budete psát o lidech a tom, jak se jejich životy lámou podivně a kroutí.
Spíš ano. A ono se to ale tak prolíná, protože samozřejmě, i když nám to třeba připadá, že neprožíváme žádné velké události, tak to pravda není, protože my vidíme kolem sebe, že se to opravdu kolem nás všechno mele, točí, dějí se věci a i o nich se dá samozřejmě psát.
No a co budete teda psát teď?
Já už samozřejmě další knížku rozepsanou mám a i když se knížka píše, dejme tomu, píšu knížku 2 roky, tak v předcházející roky o tom přemýšlím a teď už mám knížku v hlavě, kterou bych ráda napsala. Mám už i začátek 4 kapitoly, momentálně zase jsem to na nějakou dobu odložila, přemýšlím o tom a měla by to být knížka spíš taková vztahovější, o vztahu možná dcery a otce, o tom, jak se lidé míjejí, jak si nerozumí, i když žijí vedle sebe, a o tom, jak slova dokáží ublížit.
Mm-hmm. Ta se ještě rodí, říkáte, máte, teprve vzniká. Já jenom vím, že jste říkala těsně před vysíláním, že příští rok na jaře vyjde vaše knížka, ale úplně jiná, tak co to bude?
No, vyjde mi moje první knížka pro děti a tu knížku jsem napsala právě zároveň s Hanou, protože já, když v noci nemůžu spát, tak vždycky přemýšlím, jak ta knížka, na které právě pracuju, se bude odehrávat dál, co budu psát další den, ale když píšete o takovém těžkém tématu, tak to bych asi neusnula do rána. A tak jsem si vymyslela takový příběh pro děti. Je to o malém strašidýlku, je to pro děti mladšího školního věku a měla by ta knížka vyjít v nakladatelství Albatros s ilustracemi Galiny Miklínové.
Aleno, moc děkujeme, že jste za náma přišla, moc se těšíme na tu dětskou knížku a jsme strašně rádi, že jsme tady měli Hanu. Musím teda říct, že si nějakou dobu asi nedám žádný věnečky a tak, ale stejně moc díky. Naším hostem byla Alena Mornštajnová, bavili jsme se o její knize Hana. No a my se tady uslyšíme zase příští týden.
Děkujeme, naslyšenou.
Taky děkuju.
Radio Wave. Český rozhlas.
Český rozhlas.
Děláme vlny.
Radio Wave.
Wave.